C'est la fin de ce bulletin. Au revoir.
Boye bolam nakati ya bokolongolo pe bomoi. Akorep to autorité congolaise ya régulation ya pharmacie ezo ki mikano pona kolongola na wendi ya bakisi ebele na ekolo Congo démocratique lelo nakati ya bokolongolo pe bomoi pharmacien Gaston Ndelo azali ko ebisebiso kombo moko moko ya bakisi oyo balongoli pe pona nini balongoli ba mono wana na wendi ya ba, na ba pharmacy nyonso ya engumba mokonzi ya République démocratique du Congo tolanda
kisha misatu oyo balongolaki na marché ezali meprobamate meprobamate ba raison oyo bamelelaka meprobamate ezalaki soki moto azali kolala malamu te azali na ba trouble ya sommeil, azali na mwa ba trouble ya comportement, otobeni ba kopesa ongo comme un psychotrope, un ansiolytique, pe un sédatif po ela lisaye. Sikoyo, ba ki komone te kisho yo, soki totali oyo biso ba scientifique tolo baka balance otobeni bénéfice de risque. To na kisho nyonso, bénéfice ezali risque ezali bénéfice ezalaka ke ebikisa moto risque ezalaka ke kisi wana ekoki kopesa moto maladi ekoki mpe kobikisa moto te don miti nango basaleli yango ekoki mpe korepondre te sikoyo batalaki ete na balance wana risque bénéfice babénéfice baomona ete ezalaki défavorable don kisi wana ezorepondre te na baindikation oyo basalela yango alors ekomi lokola inutile baseka yango na marché yango wana bapesaki raison baretira yango na marché kisi ya mine ezali chloramphénicol mais forme orale po toza pe na forme oyo ya misu toza pe na forme oyo batubaka mais oyo baretire ezali forme oyo bamelaka chloramphénicol wa obi ete ezali antibiotique motu nyonso ayebi yango baretirango na marché mpona problème ya ezokosala aplasie médulaire oyo tobengi kobebisa mwa losese mwa losese ezali esika oyo mpona bamikolo synthèse ya nini ya komakila po moto aza na makila esalemaka pasi na mwa losese oyo soki obomi ata ntabata nini ata nini ya maloko ezalaka na kati ya mokuwa wana yango nde chloramphénicol forme orale ezali kobebisa yango wana baretira yango na marché alors mama oyo napesi yo 4 molecule wana eza oyo ekoki kotekama lisusu te na marché na biso ya Congo kasi tozali mpe na bakisi mosusu oyo baretire yango te mais balobi ete kosalela yango ezali ifo kokeba moto nyonso te akoki komanipule yango esengeli kosala keba mpona komanipule yango alors nayebi te soki tokoki koaborde deuxième partie ya bakisi oyo balobi ete kosalela yango kosala keba
boye tokoki kolobela deuxième partie kosala keba mpona bakisi wana me nazali nanu na motuna ba oyo bazali oui. Komela bakisi wana ou bien ba oyo bayebi te sango ya likambo litali bakisi wana balongoli na bamarché me bazali nango na bandako basengeli kosala nini
bon ezali boye ba oyo baza nango na bandako elingi koloba ete bakomelaki bango yango epa monganga or toyebi ete ezali bakisi oyo bazwaka avi te donc kisi oyo ti okokufa okobanda komelaka mpo ozala nango na stock ya ebele na ndako tobandi ete soki bakomelaki bango yango epa minganga avant baretira yango na marché seke ezalaki boite moko to mibale eke depuis le 2 mai ti lelo oyo kisi wana esi esila
wana ezalaki bongo pharmacien Gaston Ndelo